parlamentu. Vladu ili pojedinog ministra može smeniti parlament. Ovo sve znači da zakonodavna vlast ima i formalno jaču ulogu od izvršne vlasti. Ravnoteža vlasti u parlamentarnom sistemu pokušava se postići uvođenjem ustavnih mogućnosti da vlada predloži raspuštanje parlamenta i raspisivanje novih izbora. Primeri parlamentarnog sistema su sistemu u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, kao i većem broju evropskih zemalja. U Velikoj Britaniji, kao parlamentarnoj monarhiji, šef države je kraljica, dok u Nemačkoj šefa države bira parlament i on nema veća ovlašćenja. Mešoviti polupredsednički sistem je sistem koji predstavlja kombinaciju predsedničkog i parlamentarnog sistema. Ovaj sistem značajnu ulogu daje šefu države, predsedniku države ili monarhu i šef države predstavlja tas na vagi u odnosu zakonodavne i izvršne vlasti. Šef države predstavlja jedinstvo vlasti, t.j. jedinstvo zakonodavne i izvršne vlasti. Naime, u ovim državama parlament ima jaču ulogu od izvršne vlasti, vlade, vladu bira parlament i postoji odgovornost vlade prema parlamentu. Međutim, uloga šefa države je veća nego u čisto parlamentarnom sistemu. Šef države predlaže kandidata za predsednika vlade, odnosno predlaže vladu parlamentu, a isto tako može i raspustiti parlament na zahtev vlade. Uticaj parlamenta na vladu i obratno sprovodi se preko šefa države koji može oboriti ili vladu ili parlament. Mešoviti sistem postoji u Francuskoj, Rusiji, Srbiji, kao i nekim azijskim i afričkim zemljama koje su bile pod uticajem Francuske i Rusije. 1. Horizontalna i vertikalna podela vlasti. Horizontalna podela vlasti predstavlja podelu vlasti na istom nivou, liniji, horizontali, kada se vlast deli između državnih organa koji su u ravnopravnom odnosu, odnosno nisu podređeni jedni drugima. Horizontalna podela je podela vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. Vertikalna podela vlasti predstavlja podelu vlasti između centralnih i necentralnih organa vlasti, kada se vlast deli između organa vlasti koji nisu na istom nivou, već se više ili niže na lestvici vlasti vertikali. Vertikalna podela je podela vlasti između republičkih organa i opštinskih organa ili podela vlasti između federativnih organa i organa federalnih jedinica. Ovu podelu vlasti karakteriše odnos subordinacije, odnosno organi vlasti koji su više na lestvici imaju određena veća prava od organa vlasti koji su niže na lestvici i imaju pravo nadzora nad radom organa koji su niže na lestvici. 2. Izvršna vlast i uprava. Postoje različite teoretski prilazi u definisanju pojma uprave, odnosno u definisanju međusobnog odnosa pojmova izvršna vlast i uprava. Izvršna vlast je vlast koja izvršava zakone koje donesi zakonodavna vlast. Ključna reč u ovoj definiciji je izvršavanje zakona. Kada u ovoj definiciji izvršne vlasti kažemo da izvršna vlast izvršava zakone, onda pojam zakona upotrebljavamo u najširem smislu tog pojma, odnosno pod zakonom podrazumevamo bilo koju pravnu normu kojom se uređuje određeni odnos između ljudi ili kojom se uvodi pravilo o ponašanju ljudi. Kao primjer izvršavanja zakona, odnosno izvršavanja pravne norme, možemo uzeti primjer pravne norme kojom se zabranjuje rad deci. Zakon koji reguliše zapošljavanje i rad je Zakon o radu koji je donela Narodna skupština. Pravna norma zabrane dečijeg rada nalazi se u članu 24. Zakona o radu i glasi, radni odnos može da se zasnuje sa licem koje ima najmanje 15 godina života. Istim zakonom o radu, predviđeno je da nadzor nad primenom tog zakona vrši inspekcija rada, a predviđene su i kazne za one koji postupaju suprotno odredbama zakona. Pojednostavljeno rečeno, izvršavanje pravne norme zabrane dečijeg rada u konkretnom slučaju ogleda se u tome što je izvršna vlast dužna da obrazuje organ, u ovom slučaju inspekciju rada, i omogući rad ovoj inspekciji kroz plate za zaposlene, kancelarije i drugo, koja će kontrolisati.